дегенде табылатын қасына. Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағынышта жүдейтін. Кім бар екен бала күнгі досына?
Жан досым, үстем болсын мерейі. Әр ғаша жеңесенді көрейі. Сарымызда бітпесі, жарымызда бітпесі, жарымызда бітпесі.
Бұтағы секілденіп ағашты, қатар жүріп сырымызды сан ашты. Жол тапсақ та бірге жүріп жол тапты, адассақ та бірге жүріп адасты.
Жан досым, өстем болсын мерейі. Әр қашан
қақсады қалды біз, қатар жанған еке шамға ұқсады.
Жан досым, өстем болсын мерейі. Әр қашан жеңісіңді көрейі. Сырымызда бітпесі, жырымызда бітпесі. Жан досым, өстем болсын мерейі. Әр қашан жеңісіңді көрейі. Сырымызда бітпесі,
сырымызда,
жырымызда бітпесі,
сырымызда,
жырымызда бітпесі.
Қошеметтер, Тұран бойс! Браво, жігіттер! Рахмет көп-көпен. Көрдіңіздер ғой. Тұран дауысы фестивалінде танысқан жігіттер досқа айналып, бүгін міне қазақ әндерін насихаттап жүр. Сондықтан да Тұран дауысы достық мекен.